Hoxe é un día de ingreso dos novos académicos portugueses e de embaixadores acreditados en Portugal. Quero, en nome do noso vicepresidente, que hoxe preside a mesa, José Carlos Luis Verdejo, dar os meus máis cordiais parabéns aos novos académicos. Como saben, desde a súa fundação até a apenas 10 anos, a Academia era unha institución exclusivamente destinada a diplomatas de carreira. Devo dizer que ten sido moito positiva a contribución resultante da entrada de académicos provenientes de áreas diferentes da estrictamente diplomática, porque da diplomacia tamén é exercida por militares, catedráticos, personalidades da cultura, do mundo empresarial e da sociedade civil en general. Que este ato sirva como reconocimiento da vosso trabalho.